Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa mga tagapagtaguyod, iba't ibang hadlang ang nararanasan ng mga kababaihan na mula sa magkakaibang kultura at wika pagdating sa suporta na kanilang natatanggap. Higit pa ani lang dapat na gawin ng mga taga-empleyo upang masuportahan ang mga biktima ng karsan sa tahanan at pamilya. Nagtatrabaho sa isang pabrika sa Melbourne si Helen Cross. Lumaki siya sa Kiribati, isang maliit na isla at bansa sa Pasipiko. Nahirapan siyang humanap ng tulong sa Australia nang subukan niyang takasan ang kanyang mapang-abusong kapareha.
Being isolated from, I guess, the rest of the world, we have our own culture and our own identity and what is deemed normal social practices. I had never heard of a word refuge until I came to Australia.
Ayon sa Australian Institute of Health and Welfare, isa sa anim na kababaihan at isa sa 16 na kalalakihan sa Australia ay nakakaranas ng pisikal o sekswal na pang-aabuso ng kasalukuyan o dating kapareha mula edad 15. Habang isa sa 4 na kababaihan naman at isa sa 6 na kalalakihan ay nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso. Para sa mga komunidad na magkakaibang kultura at wika, sinasabi ng mga eksperto tulad ni Hayley Foster, CEO ng Rape and Domestic Violence Services Australia, na maaaring maging mas komplikado ang mga kadahilanan pagdating sa karasan sa tahanan at pamilya.
Those are things like language barriers, discrimination when they're accessing services. They might be experiencing a degree of social isolation more so than other people in the community. And there can also be things like visa, like insecure visa status that can really impact upon one's ability to access support.
Sangayon dito si El Helu Wright, CEO ng Settlement Council of Australia.
Yeah, so migrant women might use different words to describe what they're experiencing, and they might not necessarily use the word violence, even if they do speak English really well. And they might be afraid that people in their communities find out and that brings shame.
Ang access sa trabaho ay isa pang hadlang na nararanasan ng mga survivor o nakakaligtas mula sa pang-aabuso sa tahanan at pamilya. Ang mga tagapagtaguyod, higit pa ang dapat na gawin ng mga employer upang magbigay ng suporta o tulong. Si Sue Boyce ang CEO ng Ability Australia, isang social enterprise na tumutulong na makahanap ng trabaho ang mga tao na nadedehado.
People who've experienced domestic violence might require flexible working hours. They might also need additional leave on occasions.
Para kay Helen, isang malaking hamon ang paghahanap ng ligtas na lugar trabaho.
I fear working alongside males because having been controlled for most of my life on how to be incredibly submissive, incredibly, that makes for myself overly agreeable with someone in authority.
Ngayon, isa na siyang supervisor sa manufacturing sa Ability Works, ang kanyang pinagtatrabahuan na kanyang inilarawan bilang isang tahanan.
It gives me purpose, it gives me pride in existence, and where I can serve those around me and know that walking in here each day I matter. I never knew that I'd ever have that again.
Kung kayo o sino mang kakilala ay nangangailangan ng tulong kaugnay ng karasan sa tahanan at pamilya, maaaring tumawag sa Domestic Violence Impact Line sa 1-800-943-539. Yan ay 1-800-943-539. O makipag-ugnayan sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732. Yan ay 1-800-737-732. Yan ang tampok na ulat na tinipon ni Jennifer Shearer para sa SBS News. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.